Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin e radhës të Radios Evropa Lirë, ju flasim nga studio në Pragë. Unë jam Artan Haraqia, para se të fillojmë ju njoftoj me disa prej titujve kryesor. Ministria e Ambientit në Kosovë fajsohet për mosveprim ndaj murit në pjesën veriore të Mitrovicës. Një biznesmen dënohet në Kosovë se mundsoi udhtimin e së paku një pjesëtari të Shtetit Islamik drejt lindjes. Serbia dhe Kroatia në garë se kush blen më shumë pajisje ushtarake, aeroplane dhe helikopteret më të pëlqyerit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës me masa ndëshkuese ndaj Moskës për ndërhyrje në zgjedhjet amerikane. Vladimir Putin nuk ngutet për hakmarrje. Për këto dhe shumë materialet e tjera, ju ftoj të qëndroni me valet tona gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e fillojmë me kronikat e përgatitura nga kolegët në Prishtinë. Autoritetet komunale në jug të Mitrovicës kritikojnë Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor në qeverinë e Kosovës se nuk po vepron siç duhet për rastin e ndërtimit të murit ilegal në veri të Mitrovicës. Kurse zyrtarët e kësaj ministrie kanë thënë Radios Evropa Lirë se me kohë kanë ndërmarrë të gjitha veprimet dhe kanë mirëpritur rezolutën e miratuar nga Kuvendi i Kosovës për rënimin e këtij muri. Arton Konushevci sjell materialin e përgatitur nga Prishtina.
Zyrtarët në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, por edhe autoritetet lokale në Mitrovicën e Jugut, kanë mirëpritur rezolutën e miratuar nga Kuvendi i Kosovës për rënimin e murit në pjesën veriore të Mitrovicës që në janar të vitit 2017. Arben Qitaku, sekretari përgjithshëm në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, tha për Radio Evropa e Lirë se rezoluta jep një mesazh të unifikuar politik dhe që institucionet përkatëse duhet të zbatojnë kërkesat e rezolutës.
Me datën 7 kur i kemi bën ndërprerjen e punimit dhe me datën 20 që i kemi çu vendimin, janë gjitha masat paranxhirës së rezolutës sepse i kemi konstatuar që kjo është diçka antiligjore dhe për çështje antiligjore ne nuk bëjmë kompromise. Ndërsa kjo rezolutë natyrisht që e fuqizon në aspektin politik dhe jap një mesazh të qartë që liçmëria duhet zbatuar në tërë territorin e vendit.
Kuvendi i Kosovës një ditë më parë ka miratuar me shumicë prej 74 votash rezolutën e paraqitur nga partia opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës për çështjen e murit të dërtuar në pjesën veriore të Mitrovicës. Deputetët e kuvendit të gjitha partive politike kanë kërkuar përmes miratimit të rezolutës rënimin e murit. Qitaku theksoi se punimet pranë murit të ndërtuar në veri të Mitrovicës nga autoritetet komunale të komunës veriore të Mitrovicës monitorohen vazhdimisht nga ministria dhe zyrtarët tjerë.
Është vërejtë që atu ka pas disa punime, sot e kam bërë dhe raportin për qeveri në lidhër me këtë rast, njëkosisht i kemi njoftu për masat të cilat janë fuqi edhe autoritetet lokale të komunës veriore të Mitrovicës. Vendimi i ministris, i cili në bas proces verbalit të datës 7 dhjetor dhe i fuqizuar edhe me vendimin e datës 20 dhjetor që ka shkuar autoriteteve lokale të Mitrovicës Veriore e parashen ndërprerjen e gjitha punimeve dhe rënimin e këtij muri për shkak se nuk është i pajisur me leje dhe nuk është konform ligjeve të Republikës Kosovës, gjithashtu nuk është as pjesë e marrëveshjes së Brukselit.
Faruk Mujku, nën kryetari i komunës Mitrovicës Jugore nga lëvizja vetëvendosje, tha për Radio Evropa e Lirë se punët rreth rënimit të murit në veri po vonojnë. Sipas tij, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor po vonon në zbatimin e vendimeve.
Me nën dhjetor janë në përfundim që është ky mur ilegal dhe duhet të rënohet. Ky ka qenë edhe mendimi i ministrisë dhe pse ky mendim dhe vendimi i ministrisë nuk është zbatuar deri tash, dhe shumë hapësirë për dyshime. Ne mendojmë se ata paraprakisht sigurisht po tentojnë ta marrin edhe mendimin dhe ndoshta një lloj atrovimi nga lista srpska, po do të mendoj që ajo nuk do të ndodhë dhe këta detyrohen ta zbatojnë vendimin e Kuvendit të Republikës Kosovës.
Mujku tha se rezoluta e miratuar nga Kuvendi do të duhej të ndihmonte në shtyrjen përpara të proceseve për rënimin e murit ilegal në veri të Mitrovicës.
Ma merr mendja që partej ishë desh më konë lehtësim edhe është thjesht një thirrje për me zbatu rënimin dhe ligjin.
Kryetari i Mitrovicës së Veriut Goran Rakić ka cilësuar rezolutën e Kuvendit të Kosovës për murin e Mitrovicë si vendim me karakter të pastër politik. Mes tjerash në rezolutën e miratuar nga kuvendi thuhet të rënohet muri ilegal në pjesën veriore të Mitrovicës, kjo të ndodhë brenda muajit janar të vitit 2017. Po ashtu, aty theksohet se qeveria e Kosovës duhet të marë masat e nevojshme, që të mos ndryshohet ura e ibrit dhe njëta të përmbajt të gjitha elementet që kishte para vitit 1999 dhe jo të shtohen elementet e tjera ilegale, si që është muri dhe shkallët. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbesim edhe për pak minuta tek tema Ministrisë së Mjedisit në Kosovë për një aspekt dhe problem krejt tjetër. Ndotja ambientit në Kosovë vjen edhe nga numri i madh i veturave dhe vjetërsia atyre vlerësohet në Prishtinë. Për këtë arsye, institucionet kompetente dhe organizatat jo qeveritare po kërkojnë nga ekzekutivi që mos të lejojnë hyrjen e veturave të vjetra në Kosovë. Sipas një udhëzimi administrativ, në Kosovë mund të importohen të gjitha veturat, pavarësisht vjetërsisë së tyre. Nadia Ahmeti ka u lumtuar në këtë temë dhe sjell materialin në vijim.
Lejimi i importit të veturave të vjetra ka rritur dukshëm numrin e makinave të vjetra që qarkullojnë rrugëve të Kosovës, ka si pasoj vlerësohet se ka ndikuar dukshëm edhe në ndotjen e ajrit dhe ambientit për shkak të lirimit të gazrave. Cilësia e ajrit në vend ditëve të fundit kishte shqetësuar dhe alarmuar qytetarët, por edhe institucionet kompetente. Pikrisht për këtë çështje ditë më parë qeveria e Kosovës ka miratuar planin e masave për përmirësimin e cilësisë së ajrit dhe gjendjes së mjedisit. Në plan paraqiten shkaqet e gjendjes, por edhe masat që duhet të ndërmarrë për të përmirësuar gjendjen e cilësisë së ajrit deri në kufit e lejuar me standarde mjedisore. Në kuadër të planit paraqitet nevoja rishikimit të vendimit administrativ për lejimin e importit të veturave të vjetra, ndërka që në bazë të ligjit për automjete është shkërkuar që të rregullohet kjo çështje, ka thënë Muhammed Malisiu, drejtori i departamentit të mjedisit, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor.
Ne kemi kërkuar nga Ministria e Përgjithshme, në këtë rast nga Ministria e Infrastrukturës në veçanti, të respektojë udhëzimin administrativ që është për cilësinë e ajrit nga burimet e lëvizshme, në këtë rast nga veturat.
Në Kosovë mund të importohen të gjitha veturat pavarësisht nga vjetërsia e tyre. Kështu kishte vendosur qeveria e Kosovës me anë të një udhëzimi administrativ në vitin 2015, duke hequr kufizimet për importin e veturave një herësh, duke ulur edhe akcizën për importin e tyre. Para se të merre ky vendim, në Kosovë ishte ndaluar importi i veturave fillimisht me të vjetra se 8 vjet e më pas me të vjetra se 13 vjet. Veturat e vjetra ndotin ambientin me shumë sato të rejat, kryesisht përmes lirimit më të madh të gazrave, por edhe përmes efekteve tjera, kanë thënë përfaqësues të Institutit për Ulëmtime të Avancuara GAP. Jeton Mehmetin nga Instituti GAP ka thënë se qeveria e Kosovës duhet të zëvendësoj politikën e importit të automjeteve nga ajo aktualja në atë të importit të automjeteve të bazuara në Eurostandardet.
Ajo që kemi sugjeruar konkretisht është që të mos lejohen veturat janë në standardin Euro 4. Njëjtë sikurse që kanë bërë edhe shtetet e tjera të rajonit, të cilat kanë konsideruar se veturat nën Euro 4 janë ndikojnë në ndotjen e ambientit.
Mehmeti beson se kjo çështje duhet të rregullohet edhe tek qendrat e kontrollit teknik në mënyrë që veturat nën standardin Euro 4 mos të kalojnë testin.
Në kontrollet teknike ne kemi parë që të gjithë veturat pavarësisht moshës kalojnë të njëjtin test të kontrollit teknik dhe paguajnë të njëjtën taksë për ambient, ndonëse lirojnë sasi të ndryshme të gazrave dhe ndotin ambientin në mënyra të ndryshme.
Në Kosovë logaritet të jenë afer 385.000 vetura, ku mesatarja vjetërsisë tyre që qarkullojnë në Kosovë është 18 vite. Me rënjën e temperaturave, gjatë ditëve të muajt e dhjetor, ndotja ajrit në Kosovë ishte rritur dukshëm. Zyrtarët e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës kishin njoftuar se në periudhat të caktuara kohore, gjatë të dhjetorit, sidomos në Prishtinë, ishin shënuar ngritjet e vlerave të ndotjes së ajrit. Kufiri vlerave ditore të lejuara për mbrojtjen e shëndetit e njeriut është 50 mg për metër kub. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Thank you. Të nderuar dëgjues, emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga shëndetësia. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkundër mungesave të mëdha, si të banave të nevojshme, materialit harxhues, aparaturave të nevojshme për trajtim, zyrtarët shëndetësorë në Kosovë thonë se është bërë punë e madhe. Gjatë këtij viti janë kryer 38.000 operacione e shumë shërbime të tjera, të cilat i sjellim në kronikën në vazhdim. Të dëgjojmë në vim pra materialin e përgatitur nga kolegja Ariana Kasapolli.
Me gjithë mungesat dhe sfidat e shumta në qendrën klinike universitare të Kosovës gjatë vitit 2016 janë kryer 38.000 operacione dhe 1.2 milion shërbime ambulantore. Sfidat kryesore me të cilat ballafaqohet QKUK ndërlidhen me mungesat buxhetore, mungesat e kuadrove, pastaj mungesat e banave dhe materialit shpenzues e deri tek mungesa e aparaturës së duhur për trajtim. Shpend Fazliu, zyrtar për informim në qendrën klinike universitare të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se aparaturat të nevojshme për trajtim kanë qenë sfida më e madhe që e kanë përcjell punën e QKUK-s këtë vit.
Sa i përket çështjes së buxhetit, i cili ka qenë jo i mjaftueshëm, duke marrë parasysh kryesisht servisimin e aparaturave, kemi pasur një buxhet vetëm 750.000 euro, ndërkohë që në bazë të paralogaritjeve të përgjithshme dhe projekteve që i ka qendra klinike universitare apo dhe shërbimi spitalor klinik universitar Kosovës, nevojitet ndikon ndër 40 milionë në mënyrë që të pajisen me gjitha aparaturat.
Tutje zëdhën si Fazliu sqaron se donatorët kanë qenë ata që e kanë lehtësuar punën e këtij institucioni. Donacionet kanë mbuluar kryesisht shpenzimet për barna dhe material shpenzues medicinal.
Donacionet gjatë vitit 2016 kanë qenë të mishë të ardhur edhe për qendrën klinike, por për tërë shërbimin spitalor klinik universitar Kosovës. E kanë lehtësuar sa do pak punën, sepse mungesë të donacioneve sigurisht do të ishte edhe më e vështirë puna për stafin dhe për pacientët që do të trajtuheshin.
Në Ministrinë e Shëndetësisë, drejtori i Departamentit për Informim Faik Hoti ka bërë të ditur se financimi i ulët i sektorit të shëndetësisë ka pamundësuar përmbushjen e kërkesave të bëra nga ana e qendrës klinike universitare drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë.
Qendra klinike universitare e Kosovës, si njësia kryesore e shërbimit spitalor klinik universitar Kosovës, ka pasur një vëllim të madh të punëve, ka pasur edhe cilësi në ofrimin e shërbimeve dhe numri prej mbi 38.000 operacione dhe mbi 1 milion shërbime të ofruara gjatë një viti, flet që në këtë qendër, pavarësisht kushteve, pavarësisht sfidave ndryshme, bëhet punë e mirë.
Sipas Faik Hotit, qendra klinike universitare e Kosovës i ka parashtruar kërkesa të ndryshme ministrisë së shëndetësisë, por jo të gjitha kanë arritur të plotësohen për shkak të mungesave buxhetore. Sipas tij, ka pasur lëvizje pozitive sidomos në kontributin e donatorëve dhe si rezultat disa projekte të mëdha janë në zhvillim më sipër. Sidoqoftë, duke përmbledhur statistikat e punës në vitin 2016, zyrtar brenda qendrës klinike universitare kanë thënë se bazuar në statistikat preliminare, ndër të tjera kanë qenë edhe 804.000 detshërimi dhe 149.000 pacientë të shtrirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të nderuar dëgjues, ndrojmë temë të informacioneve duke kaluar përkohësisht tek zhvillimet në rajon. Ndalemi në Maqedoni, pasi sot në Shkup janë mbledhur deputetët për të mbajtur seancën konstituive të Parlamentit të Ri Maqedonas pas zgjedhjeve të parakoshme që janë mbajtur në këtë shtet. Në këtë seancë nuk kanë marrë pjesë vetëm dy deputetët e Partisë Demokrate Shqiptare. Korrespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga, sjell detajet me kronikën e saj nga kryeqyteti i Maqedonisë.
Në seancën konstituive të Parlamentit të Maqedonisë sot janë verifikuar mandatet e përbërjes së re parlamentare të Maqedonisë. Në këtë seancë konstituive nuk kanë marrë pjesë vetëm dy deputetët e Partisë Demokratike Shqiptare, Mendus Taçi dhe Bardhyl Dauti. Ndryshe para fillimit të seancës konstituive, deputeti i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, Oliver Spasovski, ka kërkuar ndërhyrje procedurale duke theksuar se ish kryetari i Parlamentit Rajko Veljanovski nuk ka të drejtë udhëheqje. seancën e sotme parlamentare.
Parlamentarna të praksën?
Praktike deri tanishme ka qënë që në seancë të udhëheq deputeti më i vjetër, në rastin konkret Branko Manjelovski, që vjen nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim. Duke mos e respektuar këtë, Veljanovski po shkel praktikën e deri tanishme në Shtëpinë Demokratike, ka theksuar Spasovski. Por Veljanovski është arsyetuar se praktika është diçka tjetër dhe se rregulloria për punë e Parlamentit të Maqedonisë është diçka tjetër dhe se ai seancën e sotme parlamentare e drejtoi në përputhje me rregulloren e punës së Parlamentit të Maqedonisë. Pas konstituimit të Parlamentit të Maqedonisë, presidenti i shtetit është i obliguar që në një afat për 10 ditësh mandatin për përbërje të qeverisë ia besoi kandidatit të partisë përkatësisht partive që kanë shumicë në kuvend. Si rrjedhoi rezultati të ngushtë mes partive politike maqedonase, VMRO DPMNS me 51 mandate të fituara dhe Lidhja Socialdemokrate të Maqedonisë me 49 mandate, janë deputetët shqiptarë ata të cilët do të përcaktojnë se kush nga partitë maqedonase do të arrijë të formojë shumicën parlamentare. Në funksion të harmonizimit të kërkesave të shqiptarve kundrejt mandatarit të ri të qeverisë, ishte dhe takimi i djeshëm në Tiranë i kryeministrit shqiptar Edi Rama me liderët e partive politike shqiptare të Maqedonisë. Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në një takim me gazetarët i pyetur nëse pjesë e kërkesave si kusht për koalicionim në qeverinë e re është dhe shteti binacional dhe ndryshimi i kushtetutës, Ahmeti është përgjigjur se në dokumentin e nënshkruar në Tiranë mes liderëve të partive politike të përfaqësuara në parlament nuk ekziston ky kusht. Nga takimi do të dalë një dokument përfundimtar në të cilin do të jenë kërkesat finale të partive shqiptare. Një pjesë e madhe e tyre tani më janë të njohura si pjesë e platformave tona politike, ka theksuar Ahmeti duke shtuar se në dokument është inkorporuar përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe, reformat në gjyqësor, antarësimi i vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, si dhe vazhdimi i mandatit të prokurorisë speciale publike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të ndëruar dëgjues, vazhdoni të jeni me valet e Radios Evropa Lirë, programi i veçantë për zhvillimet në Kosovë. Të gjitha materialet e transmetuara në pjesën e parë të këtij emisioni mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Aty ofrojmë materiale në formate të ndryshme, si me audio, me tekst, fotografi dhe me video. Në vijim do t'ofrojmë edhe materiale të veçanta nga bota. Ndalemi fillimisht tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat mbrëm vonë kanë vendosur sanksione të reja ndaj Rusisë për shkak të dyshimeve se Moska, përmes sulmeve kibernetike, kanë ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale amerikane. Këto zgjedhje janë mbajtur më 8 nëntor, ndërsa fituesi i saj është kandidati republikan, tani presidenti i zgjedhur Donald Trump. Washingtoni ka vendosur të dëbëj 35 diplomat rus, të mbyll dy komplekse ruse në Maryland dhe në New York, dhe ndërmarr masa kundër agjencive të inteligjencës së Rusisë. Kronikën e përgatitur nga korespondenti i Radios Evropa e Lirë Robert Coulson për emisionin tonë ka përgatitur kolegu Fatmir Bujupi.
Zëdhënësi i presidencës ruse Dmitri Peskov tha sot se absolutisht nuk ekziston alternativë për parimin e reciprocitetit këtu dhe ka shtuar se presidenti Vladimir Putin do ta përcaktojë përgjigjen e Rusisë. Zoti Peskov ka vlerësuar se sanksionet e Washingtonit janë politike jashtme agresive. Aksionet e tilla të administratës aktuale në Washington janë për fat të keq manifestimi një politike të jashtme të paparashikuar ose do të thoshim bile edhe agresive, tha Dmitri Peskov. Ai theksoi se duhet të kihet parasysh se administrata amerikane e cila i ndërmori këto sanksione e ka mandatin deri më 20 janar. Me të vërtetë ky është një faktor që duhet të merret parasysh në njërën ose mënyrën tjetër, tha Peskov. Rusia i ka hedhur poshtë akuzat e zyrtarëve të agjencive të zbatimit të ligjit dhe të inteligjencës për involvim në rrjedhjen e emailave nga kompjuterët e zyrtarëve më të lartë të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara. Rrjeti televiziv CNN ka raportuar se autoritetet e Rusisë kanë urdhëruar mbylljen e një shkolle anglo-amerikane në Moskë, pasi Shtetet e Bashkuara mbrëm imponuan sanksione të reja për shkak të ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhjet amerikane. Por as zëdhënës i Kremlinit, Dmitri Peskov, e as zëdhënësja e Ministrisë Jashtme Ruse, Maria Zaharova, nuk e kanë konfirmuar raportin e rjetit CNN. Nga ana tjetër, presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump ka bërë thirrje që Shtetet e Bashkuara televizin më tutje, pasi shtëpia bardhë dhe goditë Rusin me sanksione të reja madhore për ndërhyrje në zgjedhjet të nëntorit nëpërmjet sulmeve kibernetike. Në interes të vendit tonë dhe të popullit të madh të tij, unë do të takohem me liderët e komunitetit të inteligjencës javën e ardhshme me qëllim që të njihem me faktet për këtë situatë, tha Donald Trump. Gatishmëria e re e Zotit të Trump për ta shqyrtuar dëshminë paraqitur nga shtëpia e bardhë sugjeron se ai po përgjigjet ndaj presionit të liderëve republikan, të cilët kanë bërë thirrje për qëndrim të ashpër kundër Rusisë për ta dekurajuar Moskën nga ndërhyrja e tillë politike në të ardhmen. Shtetet e Bashkuara thonë se i dëbojnë 35 diplomatë rusisë derisa i shpallën sanksionet e reja ekonomike dhe masat e tjera ndëshkuese në përgjigje të sulmeve kibernetike ruse gjatë të zgjedhjeve presidenciale amerikane. Në njoftimin e shtëpisë së bardhë theksohet se dy komplekse diplomatike ruse në Maryland dhe New York, që konsiderohet se ishin të përfshira në mbledhjen e informacioneve të inteligjencës, janë urdhëruar të mbyllen, ndërsa 35 diplomatë rusë të identifikuar si operativistë të inteligjencës do të dëbohen. Pos kësaj, katër zyrtar të lartë dhe entitetet të ndërlidhura me Agjencinë e Inteligjencës Ushtarake Ruse, GRU, dhe Agjencinë Kryesore të Sigurisë Ruse, FSB, janë goditur me sanksione të reja financiare dhe të udhëtimit. Agjencitë CIA, FBI dhe komuniteti më i gjerë i inteligjencës i Shteteve të Bashkuara kanë konkluduar se sulmet kibernetike, që me gjasë janë kryer me autoritetin e niveleve më të larta të qeverisë ruse, kanë depërtuar në serverët dhe emailat e Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara dhe zyrtarëve të tjerë gjatë fushatës presidenciale.
Ndërkaq në orët e pasdites të ndëruar dëgjues ka reaguar edhe vetë presidenti Rusis Vladimir Putin, i cili në Moskë deklaroi se Rusia nuk do t'i dëboj diplomatet amerikan, duke përjashtuar kështu mundësin pra të hakmarjes më njëhershme dhe masave amerikane, cila si që dëgjuam në raportin para prak, ka vendosur të përzët 35 zyrtar rus për shkak të sulmeve kibernetike që synonin ndërhyrje në zgjedhjet amerikane, pastaj spionim dhe keqtrajtim të diplomatëve amerikanë në Rusi. Deklarata e liderit rus Putin u bën në momentin kur zyrtar të tjerë të lartë rus kanë sinjalizuar se do të godasin me masa të kthimit në përgjigje të dëbimeve nga ana Shteteve të Bashkuara, që ishin pjesë e pakos së masave të shpallura mbrëm nga presidenti amerikan Barack Obama. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ja dërgoi Putinit listën prej 35 diplomatëve amerikan dhe rekomandoi përzënjen e tyre dhe mbylljen e një objekti për pushim në Moskë që shfrytëzohej nga personeli ambasadës amerikane. Por në deklaratën e Putinit në faqen e internet të presidencës së Rusisë, thuhet se ai ka bërë të qartë se dëshiron të shihet më ndryshe dhe ta paraqesë administratën Obama si hakmarse. Putin tha se masat e Shteteve të Bashkuara të shpallura mbrëm nga presidenti amerikan Barack Obama ishin jo miqësore dhe synojnë shkatrimin e mëtejshëm të marrëdhënieve ruso-amerikane. Por presidenti rus theksoi se derisa rezervon të drejtën e ndërmarrjes së masave në përgjigje, ne nuk do ta sjellim vetveten në nivel të ulët të papërgjegjësisë së diplomacisë dhe do të ndërmarrim hapa të mëtejshëm për ndërtimin e raporteve amerikano-ruse në politika që i zhvillon presidenti Trump. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump e fillon mandatin e tij presidencial më 20 janar të vitit ardhshëm.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Ferizaj në Kosovë sot e ka dënuar me 7 vjet burg për rekrutim për terrorizëm një person që ka identifikuar vetëm me inicialet FR, por i cili sipas medjave në Prishtinë është biznesmeni Fatos Rizvanolli. Ai dënohet pasi sipas vendimit ka siguruar fonde dhe burime materiale për persona që kanë udhëtuar drejt Sirisë për të luftuar për krah organizatave terroriste. Ai ndër të tjera ka siguruar transportin deri në aeroportin e Prishtinës dhe bileta aeroplani për pjesëtarët e grupit militant Shteti Islamik. I pandehuri do të mbetet në paraburgim, ndërsa njoftohet se ka të drejt që kundër këti akt gjykimi të ankohet në afat prej 15 ditësh në gjykatën e apelit në Prishtinë. Policia e Shqipëris thot se ka arrestuar një person nga Kosova e cili ishte i kërkuar për dyshime se ka luftuar së bashku me grupe terroriste në Siri. Në kumtesën e djeshme të policisë thuhet se 30 vjeçari Enos Begolli nga Mitrovica është arrestuar nga forcat antiterror të Shqipërisë dhe është dorëzuar policisë së Kosovës, raporton Associated Press nga Tirana. Në kumtesën e policisë së Shqipërisë theksohet po ashtu se Begolli ishte i dënuar me 4 vjet burg për shkak se ishte luftetari një grupi terrorist islamik në Siri. Disa qindra shqiptar nga Kosova dhe Shqipëria konsiderohet se u janë bashkuar grupeve ekstremiste islamike dhe ende janë aktive me grupet në Siri dhe Irak, raporton Associated Press. Serbia e ka nënshkruar një kontratë të re për modernizimin e ushtrisë së saj, duke blerë edhe 9 helikopter nga kompania Airbus për shfrytëzime të ndryshme edhe nga ushtria edhe nga policia e këtij shteti. Në kuadër të marrëveshjes përfshihen pjesë rezervë, trajnime për pilotët dhe ekipe të mirëmbajtjes për helikopterët. Gjatë muajit dhjetor, Rusia ka njoftuar se ka vendosur t'ia falë Serbisë 6 aeroplan të vjetër MiG-29, për të cilat Beogradi duhet harxhoj 180 milion euro për riparimin e tyre. Modernizimi i nisur i ushtrisë serbe ka nxitur garë me Kroacinë, vendin antar të NATO-s me cilën Serbia ka qenë në luftë gjatë viteve të 90-ta. Zagrebi ka njoftuar se ka vendosur të zëvendësoj flotën e saj të vjetër të aeroplanëve luftarak MiG-21 me aeroplan të shteteve perëndimore. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić gjatë konferencës fund vitit ka hedhur poshtë kritikat e perëndimit për kontratat e reja ushtarake. Ndryshe nga vendet e tjera të Ballkanit, Serbia nuk dëshiron antarësim në paktin e Aleancës Veroatlantike NATO, ndonse është në proces të afrimit me Bashkimin Evropian. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se shërbimet e sigurisë së Rusisë po ndërmarrin luftë kibernetike kundër Ukrainës. Me rast, hakerët i kanë sulmuar afro 6500 herë institucionet shtetërore të Ukrainës gjatë 2 muajve të fundit. Hetimi i një numri të incidenteve ndikon pjesëmarrjen direkte ose indirekte të shërbimeve të sigurisë ruse që ndërmarrin luftë kibernetike kundër vendit tonë, ka thënë presidenti i Ukrainës Poroshenko, duke kërkuar që siguria kombëtare dhe Këshilli i Mbrojtjes i Ukrainës të ndërmarrin masa mbrojtëse. Sot mbeten të mundshme aktet e terrorizmit dhe të sabotimit në kapacitetet kritike të infrastrukturës, ta Poroshenko. Rusia vazhdimisht i ka hedhur poshtë akuzat për sulme kibernetike. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që lufton kundër grupit ekstremist Shteti Islamik, ndoshta në mënyrë të paqëllimshme i ka vrarë civilët në një sulm ajror afër një spitali në pjesën veriore të Irakut, gjatë ditës së djeshme ka njoftuar Pentagoni. Ushtria e Irakut, e mbështetur nga koalicioni, e ka filluar fazën e dytë të ofensives për rimarrjen e qytetit verior Mosul, që është nën kontroll të grupit Shteti Islamik për më tepër se 2 ditë. Një aeroplan i koalicionit e ka sulmuar një automjet me luftetar të ISIT në atë që më vonë është përcaktuar se ishte vend parkim në një kompleks spitalor që ka rezultuar me viktima të mundshme civile, tha Komanda Qendrore Shteteve të Bashkuara. Përkundër ndërmarrjes së masave të jashtëzakonshme për shmangjen e viktimave civile gjatë sulmeve ajrore precize, koalicioni tashmë ka pranuar se i ka vrarë së paku 173 civil gjatë sulmeve ajrore në Irak dhe Siri prej vitit 2014. Armpushimi i ri në nivel vendi në Siri, ndërmjetësuar nga Rusia dhe Turqia, duket se në masë të madhe po respektohet sot herët në mëngjes. Përkundër raporteve për përleshje të izoluara, tha Observatoriumi Sirian për të drejtat e njeriut me seli në Londër që i ka vëzhguesit në teren në Siri. Ky armpushim ka hyrë në fuqim brëm në mesnat dhe shëndalja pare luftës në gjithë vendin, prej se në muajnë shtator, një armpushim një javor u shkatrua pas disa incidenteve me dhunë. Shefi i këti grupi, Abdel Rahmani, ka thënë agjensisë e lajmeve AFP se disa grupe të vogla kryengritse dhe besniket armatosur po synojnë shkatrimin e marveshjes pasi ajo përfundon praninë e tyre. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin, që është alati kryesor i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, dje ka shpallur se qeveria Sirisë dhe kundështarët e saj e kanë nënshkruar marrëveshjen para mbushim në të gjithë vendin. Dham bllokun e lajmeve. nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha kronikat e transmetuara i gjeni edhe tek faqja e internetit evropaelire.org. Për ju që donit përcjellni në kohë reale materialet e Radios Evropa e Lirë, mund ta bëni këtë duke pëlqyer faqet tona në Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, un Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.